rohkaisevaa kuulla, mitä Jumala tekee meidän elämässä. Se on niin kuin meidän omaa todistusta, on se millainen tahansa meidän se tarina matka, miten Jumala meidät löytänyt. Se on meidän oma, kuottaa voittaa meiltä sitä pois. Niin. Mutta tosiaan, terveiset sieltä Porista, terveys mun perheeltäni, vaimo Annika, ja meillä on 3 lasta, Vilma, Matilda ja Emilia. Me ollaan tuossa 2 viikkoa nyt asuttu uudessa kodissa, me ollaan muutettu omaa uuteen kotiin, hommattiin tuolla. Muuttiin Porin rajan toiselle puolelle tuonne Ulvilan puolelle, ja siellä sellainen takapihalla sellainen iso mettikkö sitten, ja siellä oli kaadettu ja raivattu sitä, niin me tuossa justiinsa sitten, kun lumet on sulanut ja kevät on sitten edennyt meillä tuolla pohjoisessakin, niin tehtiin sitten puumaja ja sitten kerättiin, vanhoina rangereina tehtiin sitten poikkipuusia ja sidottiin ja kerättiin oksia mun veljen kanssa, tehtiin sellainen hillitön semmoinen risuoksa maja sitten, ja lapset oli ihan innoissaan. Mutta tietysti kun me saatiin sen valmiiksi, mitä sitten lapset teki, kun se oli valmiiksi. No ne lähti sitten seuraaviin leikkeihin, niin kiinnostunut se maja enää hölkäsen pöläystäkään, että se oli niinku sitten siinä, kiitos vaan. Mutta mulle ja mun veljellä ainakin oli hauskaa, kun saatiin sitten leikkiä siellä ja hikoilla ja touhuta lasten kanssa, niin se oli. Mut pääsiäinen meni. Miten täällä, teillä oli pääsiäisenä konsertti täällä, eikö oli? Oliko hieno konsertti? Ivo, tykkäsit, hieno kuulla. Meillä Porissa vietettiin pääsiäisenä ehtoollista useampaan otteeseen, ja se pääsiäisen aika, se konkretisoi jotenkin se ehtoollisen, miksi sitä vietetään, ja niin kuin muistellaan sitä, kun Jeesus myöskin pääsiäisen aikaa asetti sen ehtoollisen meille. Ja mun mielestä todella hienoa, kun saan tulla tännekin seurakuntaan, ylipäätään seurakuntana aina hienoa kokoontua yhteen, viettämään ehtoollista yhdessä, sitä muistoateria, Jeesuksen muistoateria, jossa symbolisesti julistetaan Jeesuksen kuolemaa meidän syntiemme puolesta, mutta myöskin hänen ylösnousemuksensa voittoa, ja me myös julistetaan siinä hänen paluutansa takaisin. Tänäänkin todennäköisesti luetaan korinttolaiskirjeestä, 1. korinttolaiskirjeestä ehtoollisen asettamissanat, en tiedä, kenties. Ja sanat päättyvät tällä tavalla. Niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ja me voidaan tästä laittaa johtopäätös, jos hän kuoli ja hän tulee takaisin, niin hän on myös silloin noussut ylös kuolleista. Kristus on kuollut, hän on noussut ylös ja hän tulee tulemaan takaisin eräänä päivänä. Ja me voidaan myös todeta tämä hyvin keskeisesti apostolisesta uskontunnustuksesta. Ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla oli tosi tärkeää kristityillä muodostaa sellainen niin kuin keskeinen oppi, hei mihin me uskotaan, kun yhdet rupeaa sanoa tätä ja yhdet tota ja noi tekee näin ja näin ja oli erilaisia opinsuuntauksia ja harhaoppeja, ne oli tosi tärkeää, että me muodostetaan selkeä käsitys, mihin me uskotaan, mikä on se meidän tunnustus. Ja siksi muodostui tämä apostolinen uskon tunnustus myöskin, joka meillä on tänäkin päivänä selkeyttämässä ja yhdistämässä meitä kristittyjä. Ja tässä meidän apostolisessa uskotunnustuksessa julistetaan, että hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä. Kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Jeesus siis kuoli, hän nousi ylös ja hän tulee takaisin. Tehdäänkö me sellainen, että noustaan yhdessä ylös ja rukoillaan vielä, niin happi kiertää paremmin ja muutenkin se on rukoukseen hyvä kertoa meidän keholle, että hei, nyt me huokastaan Jumalan puoleen. Kiitos rakas taivaasi tulla tästä hetkestä, tästä päivän Jumalan palvelusta, jossa me saadaan olla yhdessä koolla Jeesus sinun nimessäsi. Kiitos sinun sanas lupauksesta, että sinä erityisellä tavalla oot pyhähenkes kautta läsnä Jeesus, kun me yhdessä kokoonnutaan sun nimessäsi. Siihen lupaukseen me halutaan tarttua ja me pyydetään Jumala tässä hetkessä sitä, että tämä Jumalan palvelus, niin kuin sä oot nyt jo saanut palvella meitä sun sana, sun henkes kautta, niin tule edelleenkin sun sana, sun henkes kautta palvelemaan meitä. Tule siellä kohtaamaan meitä, anna sun sanas olla, tunkeutuu meidän sisimpäämme, tutkia meitä, anna sun henkes vaan niin kuin hoitaa. Kiitos Pyhä Henki, että sinä oot meidän rohkaisija, sinä oot meidän puolustaja, sinä oot, osoitat meille synnin synnyksi, sinä kirkastat meille Kristuksen. On meidän voimamme, on meidän meidän toivomme olla tässä hetkessä meidän kanssa läsnä. Ja kun me otetaan osaa tuohon muistoateriaan, niin kiitos, että erityisellä tavalla tänäänkin oot meidän keskellämme, Jumala, Pyhän Hengen kautta. Amen. Istukaa vaan, olkaa hyvä. Mutta nämä kolme ajatusta, meillä on hieno tuore presidentti Stubbi, niin kolme pointtia, niin mäkin olenkin kolme pointtia, niin Kristus kuoli, hän nousi ylös ja hän tulee takaisin. Ja mä haluan jonkun ajatuksen näitte ympärillä teidän kanssa yhdessä tässä viettää, erityisesti tänään, kun me saadaan julistaa sitä tällä konkreettisella muistoaterilla ehtoollisella. Ja se ensimmäinen pointti, Jeesus kuoli. Jeesushan syntyi tähän maailmaan Jumalan sanan tuojien, tämmöisen profeettojen, vanhassa testamentissa, heidän kautta lupaama tämmöinen kuningas, messias, niin kuin tulee sanasta hebreaksi ja kreikaksi, se on Kristus, joka siis tarkoittaa voideltua, eli Jumalan tämmöinen erityinen voitelema kuningas tulee syntymään. Ja Jeesus oli se. Jeesus julisti Jumalan valtakunnan tulemista. Hän paransi ihmisiä fyysisesti ja henkisesti. Hän eli täydellisen elämän ja noudattaa kaikkia niitä Jumalan lain pykäliä täydellisesti ilman rikkomusta. Ja Jeesuksen elämä kertoo meille, millaiseen elämään Jumalan lain tuli ohjata ihmistä. Mutta vanhan testamentin historia maalaa meille kuvan siitä, kuinka me ihmiset epäonnistuttiin siitä, emme pystytty siihen, eikä pystytä edelleenkään. Mutta kaikki nämä profetioiden täyttymys, tosiaan se kliimaks, oli sitten siinä, kun Jeesus kuoli ristillä meidän syntien puolesta. Jeesus kuoli ristin puulla. Ja hän kulki sen kipujen ja kärsimyksen tien läpi. Hän uhrasi itsensä, hän antoi henkeen, sitä ei otettu häneltä. Ja se oli täydellinen ja kertakaikkinen uhri meidän syntien edestä, jota kukaan muu ei voinut täyttää. Me ei voitu tulla niin hyviksi ja pyhiksi, että me oltaisiin se hinta voitu maksaa. Ja se uhri uhrattiin ja se veri vuodatettiin meidänkin syntien puolesta. Ei vaan silloin niiden Jeesuksen seuraajien puolesta, vaan sinun ja minun syntien puolesta se veri vuodatettiin ristillä. Me ei pystytä, me ei pystytty eikä pystytä pelastamaan itseämme. Meidän hyvä elämä tai ne teot, mitä me yritetään Jumalan edessä tehdä ja kelvata ja kammata naamamme, niin me ei päästä jotenkin ylemmäs sillä. Me ei voida kiivetä ylemmäs ja kelvata pelastuksessa Jumalalla niiden kautta. Me ei voida lisätä mitään siihen Jumalan ristintyöhön. Meidän teoilla me ei ansaita uskoa, me ei ansaita sillä pelastusta. Mutta se on hienoa nähdä, miten tämä usko ja se pelastus, joka tulee meille armosta, josta me saatiin Tuukalti kuulla, niin alkaa vaikuttaa meidän tekoihin ja miten me tätä elämää eletään. Jokainen meistä, me tarvitaan Jumalan armoa ja sitä mä haluan myöskin julistaa ja muistuttaa jokaiselle meille tänään. Ehkä ensimmäistä tai vaikka sitten tuhannetta kertaa. Enkä halua julistaa, joskus kuulin tämmöisen ilmaisun kuin hyperarmo, eli jossa sitten ikään kuin mentiin ihan liiallisuuksiin tämän armojulistuksen kanssa. Joku sen muotoilu näin. Mutta mä uskon, että me tarvitsemme, jokainen meistä vaikka sen tuhannennen kerran, me tarvitaan sellaista Jumalan armon vallankumousta meidän elämässämme. Monesti olet kuullut varmaan sen tuhannen kerrat, kuinka sinä olet armahdettu, sinä olet pelastettu, Jeesus kuollut sun syntien puolesta. Mutta kun ei se hetka auta minua mitenkään. Kyllä mä sen tiedän. Niin just, joo, kiva juttu, halleluja, hieno homma. Sä otat se ehkä itsestään selvänä. Tai sitten sä et ehkä usko sitä täysin. Joku koira on haudattu. Ehkä 90% sitä armoa, mutta kyllä 10% sitten niitä omia tekoja. Se pitää kyllä laittaa itse peliin sitten. Vähän pitää siihen uskoon sitten. Niin kuin kyllä siihen, ei se ihan armo vaan riitä. Todellisuudessa me tarvitaan armoa, joka todella niin kuin vapauttaa meitä. Me jokainen ollaan rikki ja Jumalaa vailla. Ja me ollaan Jumalan kirkkautta vailla. Näin Raamatussa meidän muotoilee. Me ollaan, ja me rikomme edelleenkin Jumalan tahtoa vastaan, vaikka me ollaan otettu vastaan Jeesus meidän pelastaa. Me ollaan uskossa. Mutta koskaan me ei voida pelastaa itseämme. Koskaan me ei voida parantaa itseämme. Ja se on mielestä hieno kuva, millainen käsitys Paavalilla Raamatus Uuden testamentin kirjeissä oli omasta tästä niin kuin syntisyydestä. Ja samalla siitä Jumalan armosta, miten se syveni läpi hänen elämänsä ja hänen ikänsä myötä. Luetaan kronologisesti niitä kirjeitä, niin löydetään sieltä alkuvaiheesta pätkä, jossa hän kertoo, että hän on apostoleista vähäisin. Sitten löydetään vähän myöhemmin kirje, jossa hän kuvailee, että, minä olen näistä niin kuin pyhistä, näistä kaikista pyhistä minä olen vähäarvoisin. Ja elämänsä loppupuolella hän sanottaa itsensä, että minä olen syntisistä suurin. Vaikka mä en usko, että jotenkin Paavalin elämässä se synti jotenkin olisi lisääntynyt. Se hänen ymmärryksen siitä Jumalan armosta, kuinka hän on siitä riippuvainen kasvo ja kasvo. Synti on synti, ei ongelma. Onko täällä insinöörejä paikalla? Onko joku teistä insinööri? Jes, mä vähän veikkailinkin näin. Mä oon semmoinen henkisesti semmoinen humaani insinööri, voisiko sä sanoa, mulla on sitten insinöörin taipumuksia. Mutta insinööri on ongelmien ratkoja, eikö näin? Joskus voi voidaan olla myöskin ongelmien tekijöitäkin, kysekin on näin, että kyllä se menee kumpaakin suuntaan. Onko täällä varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä, tai se olette tehnyt joskus semmoista? Ei ole, ne ovat todellisia ongelmanratkojia, kyllä. Mutta me ihmiset, meillä on taipumus, me ollaan todella hyviä ratkaisemaan ongelmaa. Jos joku asia on ongelma, me ratkaisemme sen. Meillä on siihen ratkaisu. Se on meidän, vaan niin kuin me tehdään, se on luontaista meille. Jos joku asia on ongelma, me ratkaistaan sen. Ja jos sinulle synti on ongelma, niin tämä asia voi tulla ongelmaksi, koska silloin se synti on asia, joka sinun täytyy ratkaista. Ja kun sä tarpeeksi vaan niin kun otat ittees niskasta kiinni ja tarpeeksi vaan niin kun yristät ja pyristät, niin sä kyllä saat se homma hoidettua. Ja me koetaan korjata tämä asia meidän ja Jumalan välillä. Mutta kun se kyse on synnistä. Ja ainoastaan Jeesus voi siitä pelastaa. Joten usko siihen, että synti ei ole ongelma, vaan synti on synti. Ja ainoastaan Jumala voi sen käsitellä sinun elämässäsi. Usko siihen, tartu siihen ja luota siihen. Kaikki sinun menneet, nykyiset ja ne kaikki tulevatkin synnit on kertakaikkisesti anteeksi annettu ristillä. Sen ristin työn kautta. Saat uskossa sen vastaanottaa omalle kohdalle. Ja se saa olla totta. Ja se saa vapauttaa sinua. Ja se saa antaa sulla kiitollisen mieli Jumalaa kohtaan. Ja se saa vaan ymmärtää, kuinka sä rakastat enemmän ja enemmän Jumalaa. Isä hylkäs ainoan poikansa sen takia, ettei hänet tarvitsisi enää hyljätä ketään muuta. Hän on jo hyljännyt oman poikansa ristille sen takia, että hän ei tarvi hyljätä sua. Ja kun sulla tulee niitä ajatuksia, että kun Jumala hylkää mut, ei. Hän hylkäsi oman poikan siksi, että hän ei tarvitsisi hyljätä sinua. Tiitus-kirjeessä Paavali veistelee asia näin, että mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi. Niin, että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Roomalaiskirjassa Paavali veistelee vielä asian näin. Mutta Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Ja Efesolaiskirjassa Paavali veistelee vielä asian näin. Armosta te olette pelastettuja, uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskata. Me voitaisiin tässä nyt vielä monta tuntia raamattupaikashoppailla aiheesta, jos me haluttaisiin. Mutta parempi tässä vaiheessa vaan, että todetaan, että hei, halleluja. Jeesus kuoli sinun tähden ristillä 2000 vuotta sitten. Ja se on totta tänäkin päivänä täällä UKissa. Ja sitä me julistetaan, siihen me uskotaan ja siitä me todistetaan. Okei, toinen pointti. Jeesus nousi ylös kuolleista. Se kuolema ei ollut siis kaiken loppu. Jos Jeesus olisi vaan kuollut, ei me oltaisi tässä tänä päivänä siinä tapauksessa. Ei olisi mitään kerrottavaa, jos oli vaan kyse siitä Jeesuksen kuolemasta. Ja Paavalikin tämän muotoilee sillä tavalla ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, että jos Jeesusta ei ole herätetty kuolleista, silloin meidän julistuksemme on turhaa, ja turhaa on myös uskomme. Eli silloin me kristityt oltaisiin kaikista ihmisistä säälittävimpiä, jos Kristus ei ole noussut kuolleista. Mutta nousemalla ylös kuolleista Jeesus voitti kuoleman vallan. Kuolemalla ei ollut valtaa Jeesuksen yli. Se ei pystynyt pitelemään häntä. Jeesus oli ylösnousemuksessa ensimmäinen, esikoinen, niin kuin Raamattu meille muotoilee. Ja me, jotka uskotaan hänen ristintöönsä, hänen ristin kuolemaan sovitukseen ja siihen voimaan, me tullaan myös osalliseksi siitä hänen ylösnousemuksesta. Me tullaan myöskin nousemaan ylös. Tämän ylösnousemuksen täytyi tapahtua. Vaan kuolema ei riittänyt, vaan kuolema voitettiin. Jeesus sovitti meidän synnit kuolemalla ja voitti kuoleman vallan ylösnousemuksella. Jeesus voitti syntimme kuolemalla ja voitti kuoleman vallan ylösnousemuksella. Se oli valtava hetki, kun niin kuin oikeastaan opetuslapsillekin, kun me luetaan Uuden testamentin tekstejä. He ei tajunnut edes odottaa sellaista ihmettä. Se ei ollut heidän ymmärryksessä, että näin voisi tapahtua. He masentui Jeesuksen kuolemasta. Emmauksen tiellä, kun meillä on kuvailma, kun Jeesuksen opetuslapset sitten seurasi ja oli ihan maansa myyneinä, tilitti toisille, että kun sitten tosiaan Jeesus heidän, ilman että he tunnisti sitten Jeesusta, niin tuli sitten kulkemaan heidän kanssaan. He tilittää sitten, mutta me toivoimme, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Ja Pietarikin totesi sitten, että mennään pojat kalaan takaisin. Mutta kun sitten he ymmärsi ja uskoi Jeesuksen nousseen ylös kuolleista, niin mikä ilo, mikä riemu, mikä toivo ja mikä usko ja rohkeus ja voima siitä täytti ne opetuslapset. Ja se oli todellista. Ja siksi mekin ollaan täällä tänään. Me ollaan sitä niin kuin 2000-vuotista jatkumaa osa. Tätä Jeesuksen ylösnousemusta, sitä on tutkittu aika paljon myöskin ihan niin kuin tällä niin kuin tieteellisesti. Ja sitä on käännelty ja väännelty historia-aikana eri uskontojen ja filosofioiden ja tieteenkin näkökulmasta. Tällainen amerikkalainen toimittaja kuin Lee Strobel, hän oli ihan tämmöinen oikein vannoutunut ylpeä ateisti. Hän ajatteli, että Jumalan niin kuin olevan tämmöinen ihmisten luoma uskomus, tämmöinen niin kuoleman pelon kohtaamiseen, tämmöinen ajatuksella taivaasta, että se on vaan tämmöinen sitten niin kuin heikko ihmisten sitten kävelykeppi. Mutta hänen vaimonsa sitten tuli uskoa, ja se häiritsi tätä liitä todella paljon. Ja hän tahtoi tutkivana journalistina tämä asia niin kuin perinpohjaisesti, ja ajatteli, että kriittisesti sekä tieteellisesti kristiuskon niin kuin paikkansa pitävyyttä, ja se haluaa niin kuin todistaa, että ei tämä ole väärästä, tämä on huijausta tämä kristiusko, ei pidä paikkaansa. Ihan höpö, lopetan nyt kuule vaimo tommonen. Ja hän päätti lähestyä tätä asiaa tämän ylösnousemuksen tulokulman kautta. Hän ajatteli, että tämä on se niin kuin heikko kohta, koska jos mä voin kyseenalaistaa sen, että ylösnousemus ei olekaan totta, koko pohja kristiuskolta lähti sillä. Ja se olisi siinä, helppo nakki. Sen sijaan mä rupean nyt selittämään, miksi Jumalaa ei olisi. Vaan mennään siihen niin kuin arkaan kohtaan. Ja tämä Lee Strobel ajatteli, että tämä on helppo homma tutkivalta journalistilta, viikon parin keissi. Mutta siitä tulikin lopulta 2 vuotta kestänyt matka. Rohkea matka, jossa intohimoisesti tahto ateistina järjellisesti ja tieteellisesti todistaa kristiuskon huijaukseksi. Mutta se matka-aikana sillä sitten kävikin toisella tavalla. Mitä enemmän hän tutki, mitä enemmän hän kaivo, haastatteli, kuunteli, pohti, meni syvemmälle, sitä vakuuttuneemmaksi hän itse tuli ylösnousemuksen todellisuudesta. Ja tämä asia johti hänet myöskin itse henkilökohtaisesti kasvotusten ristin kanssa. Ja hän sai löytää Jeesuksen tyköä itse syntien sovituksen ja merkityksen ja lupauksen iankaikkisesta elämästä. Ja tämä Lee Strobel on sitten kirjoittanut tämmöistä bestseller-kirjankin, kun se on suomeksi löytyy kuin Tapaus Kristus, The Case for Christ, ja siitä on tehty myöskin elokuva tästä hänen tarinastaan. Ihan tutuilla tutustumisen arvoinen tarina, jos tämä Lee Strobelin The Case for Christ ei ole tuttu, niin voin lämmöllä suositella. Jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, opettaa Paavali roomalaiskirjeessä. Tämä ylösnousemus on siis ohittamaton niin kuin uskon fakta. Se ei ole joku mielipideasia, että no, meillä on tässä nyt seurakunta, joka uskoo ylösnousemukseen, meillä on toinen seurakunta, joka ei. Me ollaan vähän niin kuin jakaa nyt meitä tämä ylösnousemusasia. Kyse ei ole jostain mielipidekysymyksestä, vaan tuo on hyvin keskeinen uskomus meille kristityille. Jos Kristus ei ole noussut ylös kuolleista, niin miksi me ollaan täällä sitten enää? Viimeinen sammuttakoon sitten valot. Jeesus Kristus itse, Jumala, hän tuli lihaksi syntyneenä, eli opettaa Jumalan valtakunnasta, näytti meille, kuka Jumala on, hänen rakkautensa. Hän kuoli meidän syntien puolesta, ollen kertakaikkinen uhri meidän syntien sovitukseksi. Ja hän nousi ylös kuolleista, murskaten kuoleman vallan. Ja uskon kautta vastaanottamalla Jeesuksen syntien sovitus on meille annettu se lupaus myöskin siitä iankaikkisesta elämästä. Eli Jeesus nousi ylös kuolleista ja hän tulee myös tulemaan takaisin noutamaan omia. Mennään seuraavaan ja viimeiseen pointtiin. Jos olet missannut, niin ensimmäinen oli, että Jeesus on kuoli. Me julistetaan ehtoollisella sitä. Ja me julistetaan sitä myös, että Jeesus nousi ylös kuolleista. Ja se kolmas asia, mitä me julistetaan ehtoollisella, on se, että Jeesus tulee tulemaan takaisin. Jeesus lupasi, että hän tulee tulemaan takaisin. Ja Jeesuksen takaisituloa on odotettu niin kuin aina. Se on aina kristinuskossa hyvinkin keskeinen asia. Ihan sieltä alkuajosta lähtien, kun me luetaan Uuden testamentin kirjeitä ja niitä tekstejä sieltä, niin me nähdään sieltä, että he odotti hyvin hartaasti ja hyvin, että se tapahtuu vielä ihan niin kuin tässä näillä näppäimillä. He odottivat omana elinaikanaan Jeesuksen takaisin tuloa. No, täällä me ollaan edelleenkin. Jossakin vaiheessa ehkä kristikuntakin on tullut vaiheita, kun kristikunnassa on tämä Jeesuksen takaisin tulon odotus, sen innokkuus, ei ollut samalla tavalla. Joskus on tullut painotuksia enemmän sille, kun se on ollut enemmän esillä. Aika ajoin tullut niitä hetkiä meidänkin historiassa ja ehkä elämässä joku elänyksi sellaista vaihetta, kun on tullut uskottu, että nyt on se hetki. Nyt se koittaa. Ja myöskin olet ehkä todistanut myöskin niitä ylilyöntejä, mitä on ja paljon historiassa. Niitäkin löytyy tämän asian tiimoilta, kun on menty vähän överiksi. En tiedä, mitä kaikki aikakausia te olette eläneet. Joku on saattanut tai voi tunnette ehkä ihmisiä, jotka on elänyt ajassa, jolloin moni sodan jälkeen uskovaiset ei olisi uskonut, että me tullaan näkemään 2000-lukua. Olet ehkä elänyt sellaisen aikakauden, kun että ei semmoista tule kuin 2000-lukua. Että Jeesus tulee takaisin ennen sitä, että ei sinne asti mennä. Mutta täällä ollaan. Tällainen teologi kuin Marko Jauhiainen on mun mielestä muotoillut tämän Jeesuksen odottamisen niin kuin tosi hyvin ja selkeästi, koska se on keskeistä meille kristityille. Hän sanoi näin, väärässä eivät ole olleet ne sukupolvet, jotka omana aikanaan ovat odottaneet Jeesuksen paluuta. Mutta väärässä tulee olemaan se sukupolvi, joka ei enää odota. Vaikka me ei ruveta tosiaan ennustamaan päiviä maailmanlopulle ja aikoja ja vedetä överiksi julisteta maailmanlopun tuomioita ja ennustuksia. Mutta me ei voida mennä myöskään toiseen ääripäin ja lopettaa Jeesuksen paluun odottamista. Me ei saada menettää sitä uskoa ja toivoa siihen, että Jeesus lupasi, että hän tulee eräänä päivänä takaisin noutamaan omansa. Kävi miten kävi, mutta hyvin kävi. Me voidaan luottaa siihenkin Jumalan lupaukseen, Jumalan sanasta. Joku on tutkinut, joku itseäni viisaammat tytöt tai pojat, minä en ole tätä laskenut, mutta olen laskenut, että Raamatussa olisi 2500 profetiaa. En tiedä sitten joku paikkaansa, onko niitä, sanotaan noin, heitä tuolta lähti. Mistä nämä luvut olivat? Ihan omasta päästäni minä. Ja näistä 2500 olisi yli 2000 jo täyttynyt näistä Raamatun profetioista. Ja nämä loput profetiat, jotka ei täyttynyt, niin koskee tulevaisuutta, eikä ole vielä toteutunut. Mutta me voidaan tehdä myöskin johtopäätös, että jos nämä 80% noin on jo toteutunut, niin me voidaan myöskin uskoa, että mitä jos se loput 20 tulee toteutumaan. Minulla itsellä, mulla ei ole niin paljon elämää takana mittarissa, mutta viime aikoinakin mun silmiin ja korviin pistäytyvällä, kun me kristityt eri tuuteista aletaan julistamaan lopun aikojen olevan täällä ja viimeiset päivät on edessä. Ja kavaa avaa uutiset, niin että mitäs ilmestyskirjan lukua eletään nyt tällä hetkellä? Me ei tiedetä aikoa eikä hetkiä, eikä me, ja me voidaan lukea kyllä ajan merkkejä, mutta tuomionpäivän julistaminen, se ei ole meidän kristittyjen kutsu. Meidän ei tule painaa meidän päätämme maan alle ja lamaannuttaa itseämme ja vaan niin kuin, okei, nyt vaan odotetaan loppua, että synkkenee, nyt vaan niin kuin, meitä ei ole kutsuttu sellaiseksi kristittyinä. Meitä on kutsuttu tekemään työtä niin kauan kuin on päivä. Sillä tulee yö, jolloin ei enää työtä voi tehdä. Näin Jeesus meille sanoi. Martti Luther myöskin sanoi viisaasti jo 1500-luvulla Jeesuksen paluusta hänen takaisin tulon odottamisesta. Vaikka tietäisin, että Jeesus tulisi huomenna takaisin, tänään istuttaisin omenapuun. Me siis rakennetaan huomista ja tulevaisuutta meidän lapsille ja heidänkin lapsilleen. Me pidetään huolta tästä luomakunnasta ja me eletään vastuullisesti uskollisina tehtävällämme ja me viljellään, me varjellaan luomakuntaa ja me julistetaan ilosanomaa Jeesuksesta. Raamatun viimeinen kirja, ilmestyskirja. Joskus meidän mielikuva on semmoinen, että se on jotenkin niin sellainen ahdistava, että se on jotenkin niin pelottava. Siellä julistetaan lopun ajan tuomioita ja niin kuin, se on aika niin kuin mielenterveydellekin järisyttävää kamaa. Tämmöiset mielikuvat tulee ihmisiltä, joka ei ole koskaan itse avannut ilmestyskirjaa ja lukenut sitä läpi. Kun sä luet ilmestyskirjan, sen sanoma on rohkaista meitä uskovia pysymään siinä uskossa ja elämään sitä todeksi, sitä tuli vastaan mitä tuli. Mitä tahansa aikakautta me sitten eletään. Ilmestyskirjan sanoma ei ole pelotella helvetillä tai kauhukuvilla lopun ajoista, mitä kaikkia siitä seuraa. Ja että me lamaannuttaisi vaan odottamaan kaiken loppua. Vaan se on tarkoitus rohkaista meitä. Antaa meille Jeesuksen takaisintulo, saa antaa meille toivoa. Toivoa iankaikkisesta elämästä yhdessä Jumalan kanssa. Ei kipua, ei ahdistusta, meidän kyyneleet kuivata. Mun lapset, varsinkin vanhin Vilma, hän kyselee paljon asioita taivaasta. Matillakin kyselee, onko kissi siellä, hänen pehmolelunsa. Se on vaikea vastata, kun ei Raamattukaan meille anna selkeätä kuvaa siitä, mitä se on. Mutta se, mitä aina sanoin lapsillekin, sanoi, että mä en tiedä, Raamattu meille tarkkaan kerro, mitä odottaa, millainen on taivas. Mutta mä tiedän, että se on hyvä. Mä tiedän, että siellä meidän kynnelle kuivataan. Mä tiedän, että siellä ei ole kipua, siellä ei ole ahdistusta. Siellä me saadaan elää Jumalan täydellisessä yhteydessä. Ja se ei ole mitään muuta kuin hyvää. En mä rupea lupailemaan niille lauantai-pusseja joka päivä ja pirtele uima-altaita sun muita. Mä en semmoisiakin kuullut, mutta mä en viitti niitä lupailla, kun en mä tiedä, mitä siellä on. Se Jeesuksen odotuksen aikaansaama semmoinen valvominen, johon Raamattu kutsuu vielä, valvokaa. Olkaa niin kuin hereillä tässä ajassa ja olkaa valvokaa. Olkaa hereillä teidän uskossanne, niin se on meille kristityille tervettä. Se antaa meille myöskin aina muistutuksen iankaikkisuusperspektiivistä. Mikä on oikeasti merkityksellistä? Meidän elämä joskus menee niin kapeakatseiseksi. Me nähdään vaan jo pikkasen eteenpäin ja me vaan niin kuin satsataan johonkin juttuun. Ja huolet, murheet täyttää meidät ja voi niin kuin, kun sekin asia meni prinkkaalle, se ihmissuhde, tämä talous ja tämä terveys. Ja me niin kuin nähdään vaan tämä hetki, tämä elämä. Mutta lupaus Jeesuksen paluusta ja iankaikkisuudesta muistuttaa meitä siitä iankaikkisuusperspektiivistä. Hei, kaikki huolet, murheet, mitä me koetaan nyt, niin ne on aika pieniä, aika vähäpätöisiä verrattuna siihen iankaikkisuuteen, joka me saadaan viettää Jumalan yhteydessä. Mutta mä itse myönnän sen ja toivon, että tämä saa tuoda lohtua jollekin ja siksi mä haluan sanoa sen. Että ajatus tästä, se on pelottanut minua joskus todella paljon. Sen tulisi olla rohkaiseva ja hyvä asia, Jeesuksen paluu ja taivas. Minulla on ollut nuorena iankaikkisuuden pelko. Mä mietin sitä, että okei, se on hieno asia taivas, ja siellä on niitä pirtelöitä ja kullat, kadut on kultaa ja kaikki on hyviä näin. Mutta eikö se sitten lopu koskaan? Ikuinen päiväkokous, ei kerta kaikkia. Että niin kuin mun rajallinen mieli ei pystynyt ymmärtämään jotain rajatonta. Ja tämä johti siihen, että varsinkin iltaisin mulla tuli tosi ahdistunut olo. Mä en halunnut kuolla, koska mä en halunnut päästä taivaaseen, koska mä en halunnut joutua iankaikkisuuteen, koska se tuntui tosi ahdistavalta se ajatus, että miten voi elää iankaikkisuudessa, jossa se ei lopu koskaan. Mun rajallinen mieli, joka oli sidottu tähän aikaan, pyöritään kelloa, katsotaan kalentereet, lasketaan vuosia, katsotaan kun iho ryppyyntyy ja hiukset lähtee. Niin mä en voinut ymmärtää, mitä on rajaton taivas, jossa ei ole aikaa. Se todellisuus, jossa Jumala elää, johon Jumala haluaa meidän pääsevä eräänä päivänä. Mä en voinut ymmärtää sitä. Mutta tämä pelotti mua. Tämä ahdisti mua. Mä en ehkä uskaltanut edes sanoa siitä toisille. En mun vanhemmille, en seurakunnassa, vaan mä kamppailin sen kanssa. Mä en halunnut ajatella. Kun sen ajatukset tuli, niin mä pyrin sulkevaamaan ne, koska mulla pääsi ahdistaa se. Mutta onneksi mä tajusin antaa sen asian Jumalalle. Mä rukoin, Jumala, sä tiedät, että mua pelottaa tämä asia. Sä tiedät, mua ahdistaa sitä, että mä en ymmärrä tätä asiaa. Ja mä annoin Jumalan ottaa sen. Ja se ei ollut mikään jotenkin, että mä tein näin ja näin, rukoin tämmöisen rukouksen, vaan se oli joku jotakin aitoa Jumalan edessä. Mä sain antaa sen mun taakkani, sen mun ahdistuksen pelkoni iankaikkisuudesta, kuolemasta Jumalalle. Ja Jumala tarttui siihen. Ja jotenkin se vaan, mulle tuli toivo siitä. Mä ymmärtän, että tämä on jotain kaunista, jotain hyvää. Iankaikkisuus ei ole pelottava asia. Kuolema ei olekaan kaiken loppu, vaan se on jonkun hyvän uuden alku. Että mä haluan rohkaista sinua. On sitten mikä tahansa asia, mutta jos sulla ajatus iankaikkisuudesta tai kuolemasta saa aikaa sellaista ahdistusta, pelkoa, hämmennystä. Sun rajallinen mieli ei pysty ymmärtämään sitä Jumalan rajatonta todellisuutta ja se saa sun päähän vähän niin kuin kipeäksikin välillä. Niin anna Jumalan tehdä hänen työnsä sussa. Rukoile, että hän voisi poistaa sun pelon, sun ahdistuksen ja epäuskon ja antaa siihen tilalle uskoa, rauhaa, lepoa, toivoa, iloa, että Jumalan sana ja henki voisi tehdä sitä sussa. Saat sen tuoda rukouksen Jumalle. Mä uskon, että Jumala tarttuu siihen rukoukseen. Mutta me saadaan odottaa Jeesuksen takaisintuloa, ja se olkoon meille toivorikas asia. Päättyy meidän aika sitten täällä maan päällä meidän ihan luonnolliseen kuolemaan, ennemmin tai myöhemmin, tai päättyy se siihen, että Jeesus lupauksensa mukaan saapuu takaisin noutamaan omiaan. Niin me saadaan perustaa meidän toivo iankaikkisuuteen ja julistaa sitä meidän sanoi ja teoi meidän elämälle, missä me mennäänkään. Tätä ei ole tarkoitettu meille vaan yksilöinä säilyttäväksi, vaan se ei moninkertaistu sillä, että me piilotetaan se, jemmataan sitä. Laitetaan se kasvamaan korkoa tuonne säästötilille. Valo loistaa ympärillä. suola on tarkoitettu antamaan makutaikinaa, jossa se on. Joten saadaan palata siihen ensimmäiseen pointtiin. Me pelastutaan Jeesuksen kertakaikkisen sovitustyön vuoksi, se kuolemalla. Ja tämä ehtoollispöytä tänäänkin saa meille siitä julistaa. Mä toivon, että nämä asiat saa olla sinulla, niin kuin saat muistaa nämä ja saat näihin uskossa tarttua. Jeesus on kuollut. Hän voitti synnin vallan ja sovitti meidän syntimme. Mutta hän on myös noussut ylös kuolleista ja voittanut kuoleman vallan. Ja hän tulee eräänä päivänä takaisin. Ja meillä on lupaus iankaikkisesta toivosta. Ja tätä me tosiaan tänään julistaa tässä ehtoollispöydällä konkreettisella Jeesuksen asettamalla muistoaterialla. Hän teki sen meidän puolestamme. Hän kuoli sun ja mun tähden. Ja hänen kuolemansa kautta julistamme tosiaan sitä hänen ylösnousemustaan, takaisin tuloa. Siihen me uskotaan ja siihen me luotetaan, sitä me odotetaan, sitä me julistetaan. Tähän me asetetaan meidän toivo. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos rakas taivaan Isä tästä hetkestä ja kyllä sä tiedät, tunnet meidät jokaisen. Sä tiedät meidän ajatukset. Jumala, sä tiedät nekin ajatukset meissä, joita myöstä me itsekään ei oikein saada selvää. Sä tiedät ne meidän hämmennykset ja ne meidän epäuskon ja sen ne asiat, jotka häiritsee meitä, mutta johon meidän niin kuin voida sormella osoittaa, että tämä Jumala on se juttu, tämä on se kivi, joka mua kengässä kalvaa. Mutta sinä Jumala tunnet meidän jokaisen kohdalla nekin asiat. Mikä on se kivi, joka kalvaa meitä? Mikä on se asia, joka aiheuttaa meissä levottomuutta? Ja kiitos siitä, että me saadaan turvautua Jumala sinun puoleesi niissä asioissa. Saadaan kääntyä sun puoleesi, vaan niin kuin sanoit Jumala, tutki sinä minut. Ota sää tää ahdistus, ota sää tää pelko, ota sää tää epäusko, ota sää tää hämmennys. Ota tää rauhattomuus, anna sun rauhas, ota tää levottomuus, tuo sun toivo sun tähän epätoivoon. Anna sun valos voittaa se pimeys, jossa mä koen, että mä sisäisesti kamppailen tällä hetkellä. Kiitos, että me saadaan kääntyä Jumala sun puoleen. Ja kiitos, että me saadaan tosiaan tänään tällä ehtoollisaterialla julistaa sitä, mitä sä oot todella meidän puolesta tehnyt. Kiitos, että sä kuolit meidän syntien puolesta. Siihen lupaukseen me saadaan tarttua. Sillä uskon rohkeille me saadaan lähestyä Jumala sua. Ja kiitos siitä, että sä voitit kuolemamalla, sä nousit ylös kuolleista. Ja me saadaan olla osallisia sinun kuolemaas, niin me saadaan myös olla osallisia sinun ylösnousemukseen. Ja kiitos siitä iankaikkisen elämän lupauksesta, jonka sinä oot meille antanut. Sen toivon siitä iankaikkisuudesta. Ja että sinä eräänä päivänä tulet noutamaan omia. On se sitten meidän aikana tai tulevaisuudessa, mutta me ei tahdota lopettaa sinun takaisintulon odottamista. Kaikki ylistys, kaikki kunnia Jumala sinulle, nyt ja aina. Amen. Amen.